Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib, yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha, u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piroginel dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi, mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Kema ukolini topolmadim piroginalni. Topolmaganimdan keyin ertasiga bordim, doktor, piroginalni topolmadim desam, chiqisi yo'q, xalajingida bemor tashab ketgan dori bor, o'shani qilib qo'yaman. Keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da. Surug'i o'tgan o'sha muzdeyligicha holatda menga qo'l qivordi, o'zini qivordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyati yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hamma instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ha, ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa har bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodniy ekspertdan yollashdi, anaqa ham qilishdi, nima chiqmadi, tasdig'ini topmadi.
Endi Ma'rufjon aka, nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin endi? Buni pochkasi shunaqa.
Men 5-inchi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-inchi doktorman, shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan-a bu qizga oldin.
Ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizda nazinchini olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonova ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin. Mandagi bemorlar boshqa mana shunaqa doktorlarning qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldida javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlarga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.